Монголчууд цагаан сард бэлтгэлтэй хэдэн сарын өмнөөс хашаа хороогоо цэвэрлэж, малын хашаага засан сэргэн засварлна. Хаврын өөр орох үеэр мал төллөж, малчин бүхэн баясна. Гэрийн гадн дотноргүй тоос шороогоо өгвч, хэр буртаг бүхий зүйлээ угаа цэвэрлэж, цагаан сартаа хэр буртаггүй, хараал муу гамнаасаа унгахгүй, шин дээл хувцас сүмсэж, шин ондоо ариун тунглаг сайн сайхан бүхнийг бэлгшээн золгон өгтөн. Сэтгэл санаагаа ариусган үр ширгүй муу муухай бүхнийг эцэс төгсгөл болгон, сайн сайхан бүхний төлөө өнгөрснийг мартаж, маргаашийн шин өдөр шин амьдралыг өөдөргөөр өгтөн. Ер нь л монголчууд бие биедээ санаа тавин тусдим болж, байгаагаа өгч авалцсан хуваалцсан амьдарч ирсэн төвхтэй.